tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
V ľudskom chápaní sa bohatstvo a prosperita spája s dostatkom a dosahuje sa rôznymi spôsobmi. Boh ale koná inak. Vyzdvihuje chudobných, ponížených, biedných a prostredníctvom Ježiša završuje dielo vykúpenia. Toto dielo je ale spojené s krížom. Hovorí nám o tom Sväté písmo. V ňom, v Starom a v Novom zákone, nachádzame zmienky o kríži. Aj o nich budeme hovoriť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dobrecka predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Hostina lásky je pripravená, baránok, víno a chlieb. Duša s túžbou dať a byť milovaná zastaví času beh. Počak sa javí nehácit, okamih lásky znie. Srdcia uspája len krehká niť, čo stane sa len on vie. V chvíľach radosti prichádza bol, šťastie sa mení v kríž. Slabosti, s ktorými 3 roky bol, tlačí ho níž a níž. Láska však víťazí nad všetkým, smrta už nemá síl. Sloboda vrátená uväzneným krížom a vzkriesením. Krížom a vzkriesením.
Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite, o téme tejto brožúrky z edície Viera Dobrecka budeme rozprávať aj dnes. A dostávame sa k téme kríža, pretože kríž, ktorý je znakom vykúpenia, sa nespája s bohatstvom a prosperitou, ale Ježiš práve na kríži urobil pre ľudstvo najviac, čo sa dalo.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pekne ste to povedali. Niektoré veci, myslím, že dáte mi za pravdu, aby človek pochopil v živote, potrebuje ich odžiť. Odžiť. Čo znamená napríklad byť matkou. Žena naplno precíti, až keď porodí dieťa. Chlap sa identifikuje s úlohou otca, keď trávi čas s deťmi, pripravuje ich do života a pracuje pre rodinu. Hodnotu peňazí si mladý človek často uvedomí, až keď sa zamestná. Ľudia vnímajú starobu až vekom, odchodom fyzických, psychických síl, keď nevládzu pracovať a myslí tak, ako to bolo kedysi. Preto v minulosti predstavení v kláštoroch nedovolovali mníchom písať knihy, pokiaľ nenadobudli vek múdrych starcov, sa to volalo. Alebo tak by sme to nazvali. A tak mali vlastne v tomto veku, veku múdrych starcov, mali už takú tú svoju osobnú skúsenosť. A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany. Bohatý človek príliš nepočíta a nezamestnáva si mysel s utrpeniami. Má dosť prostriedkov, aby núdzu obišiel a nedostatok si hravo odstránil. Aj zdravie si nieraz dokáže navrátiť vysokou sumou za lieky a liečbu, ktoré bežne chorý človek nedokáže ani za pomoci mnohých štedrých ľudí dať dohromady. Keď hovoríme o ľudských krížoch, často myslíme na protivenstvá. Ťažkosti, nedostatok peňazí, choroby a ich sprevádzajúce bolesti, utrpenie, nespravodlivosť, ktorej sme vystavení, stratu svojich blízkych a tak ďalej. Kríže v našom živote sa nedajú obísť, hoci hľadáme spôsoby, ako sa im vyhnúť, alebo aspoň si ich zmierniť. A práve preto, že ich nemožno úplne vylúčiť z našich dní, Boh chcel, aby sa stali súčasťou diela vykúpenia. Ono sa uskutočnilo príchodom Božieho Syna, ktorý tým, že sa nám stal podobným v ľudskej prírodzenosti, zažíva v živote bolesť, utrpenie a prešiel aj cez osobnú smrť. Boh chcel mať účasť na všetkom tom, do čoho sme ponorení a cez čo prechádzame.
Veľmi dobre to vieme, zaznieva to a pripomíname si to aj počas Veľkej noci a každú nedeľu počas svätých omši, ale napriek tomu stáva sa, že aj v súčasnosti aj veriaci ľudia odmietajú kríž.
Dnes nieraz sa stretávame, a to nielen v teológii prosperity, o ktorej sme hovorili, s odmietaním kríža, ale aj v osobnom živote mnohých veriacich, keď sa s ním z očí v oči stretnú. Nielen, že sa búria proti nemu, ale aj Boha berú na zodpovednosť. Musíme povedať, že často ide o neznalosť a deformáciu nášho kresťanského života. Chceli by sme mať kresťanský život bez kríža. Dôsledkom je nesprávny pohľad na Boha a tým na celé kresťanstvo. A preto skúsme aspoň šťastie sa pozrieť na kríže v našom živote. Ako prvú vec o kríži musíme povedať, že ide o tajomstvo. Ak sa mu nevyhýbame, ale naopak, snažíme sa mu porozumieť, hľadáme jeho zmysel, môže sa pred nami otvoriť okno osobnej nádeje v utrpeniach, v trápeniach. Môžeme v týchto utrápených dejinách mať vlastnú nádej, úžas z Božej lásky, ktorá nás prevádza. To, čo sa odohralo v Ježišovom živote ako Mesiáša, exegeti, teda znalci Biblie, tvrdia, že sa nachádzalo opísané už v písme Starého zákona. Takže čo sa odohralo v Ježišovom živote ako Mesiáša, to nejakým spôsobom nachádzame opísané už v Starom zákone. Tam je to zaznamenané v podobe predobrazov, proroctiev, znakov. Už pred príchodom Božieho syna na svet môžeme v dejinách spásy poznávať, akú si nazvali by sme to teológiu kríža, teda jeho zmysel a hodnotu pre ľudský život.
Ak teda siahneme po Svetom písme, kde môžeme nájsť pravdu o tajomstve kríža v tej časti Starého zákona?
Vyberieme aspoň niektoré časti. Keď prichádzame v Biblii už k prvej knihe Genesis, už tu sa odkrýva nám niečo z tohto tajomstva kríža. Pád prarodičov prináša biedný vnútorný stav človeka. A ponad tú disharmóniu medzi mysľou a srdcom prvých ľudí prichádza aj strach z darcu života. A tu zaznieva výrok Boha, ktorý ešte dnes niektorí kresťania i nekresťania vnímajú ako nechutný s prepáčením darček od Boha. Poleste budeš rodiť a v pote tváre dorábať si svoj chlieb. Pri čítaní textu si povrchne môžeme myslieť, že Boh prináša utrpenie do života Adamovi a Eve a cez nich celému pokoleniu. Nie. Boží výrok nie je výrokom o utrpení, ale o kliatbe. Teda o stave človeka, ktorý si človek sám vpisuje do svojej DNA a poniesie si počas celých ľudských dejín. Slovo o rodení detí v bolesti a námahe pri zaobstarávaní si základných potrieb života človeka nie je trest od Boha, ale Božie konštatovanie, ktoré hovorí, čo sa zmenilo v živote prarodičov svojim rozhodnutím byť ako Boh. Boh s hriechom Adama a Evy nič nemá spoločné. Oni sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Rozhodnutie ich stavia do situácie kliatby, ktorú Boh už len pomenúva.
Spievať chcem Pánovi, veľmi sa preslávil.
Spievať chcem Pánovi, veľmi sa preslávil.
Koňa a jeho ja sa zmietol do mora.
Koňa a jeho ja sa zmietol do mora.
Mojou silou a ochranou je Hospodin, stal sa mi spásou, môj Boh jeho velebí. Boh môj Hospodin, jeho meno je faraónové vozy vrhol do mora. Vlny ich pokryli, zahynul výkvet vojska. Tvoja pravica, Pane, silou preslávená. Tvoja pravica, Pane, zničí nepriateľa. Svojou vznešenosťou zrazíš na zem odporcov. Ako slamu spálí oheň, posieláš svoj hnev. To spomedzi Bohu je taký ako ty. To sa ti vyrovná. Hospodin,
Môžeme to nachádzať aj vo svojich životoch?
Ja určite. Veľmi mi to pripomína práve moje detstvo. Ako 5-ročný som rád behal a naháňal loptu, ale aj rád som sa s otcom vozil na bicykli. Rukami som držal volant medzi otcovými rukami a nohy som mal na takých tých stupačkách. Také vidly to boli na prednom kolese. A raz sme sa vybrali na výlet, zobrali sme niečo do rúbsaku, pod zub, niečo na pitie a vyrazili sme. Cesta bola trochu dlhšia k nášmu cieľu a bolo mi dlho. Mrvil som sa a zdvíhal zo sedačky, niekoľkokrát som počul otca, ako ma napomínal, nevystrájaj a hlavne nohy nevyťahuj zo stupačiek, ale v ten deň poslušnosť mi ako si nešla. Vytiahol som obe nohy zo stupačiek a vtedy to prišlo. Vošli sme na polnú cestu, bicykel poskočil a moja pravá noha vošla do predného rozbehnutého kolesa. Nasledoval kotrmelec, potom okolo nás kúdel prachu a obaja sme boli na zemi. Pocítil som veľkú bolesť v členku nohy a potom už ani obraz, ani zvuk. Pamätám si až to, že som veľmi plakal na stole, kde mi naprávali nohu. Dnes, po 10 ročiach, nosím jasný znak neposlušnosti na členku, ktorý nezmizol ani po 10 rokoch. Viem, že s tým znakom na mojej nohe otec nič nemá spoločné.
Čiže aj takéto konštatovanie, ktoré ste spomínali v súvislosti s Adamom a Evou, mám pre nás nejaký ďalší prísľub a aj tie skúsenosti. Možno teraz, keď ste opísali tú svoju skúsenosť, tak v detstve sme všetci boli neposlušní asi. Tiež sme niečo urobili inak, ako nám rodičia povedali. Tak dáva nám Boh nejaký taký prísľub?
Ako prečo hovoríme o tejto situácii z knihy Genesis, o páde prvých rodičov? Pretože tu nachádzame poprvýkrát takú tú prvú lekciu o kríži, o utrpení. Okrem toho tvrdého a pravdivého konštatovania Boha rodičom v raji, že budeš v bolesti rodiť a budeš s náma ho obrábať pole a zadovážovať si obživu, zaznie tu aj nádherný prísľub, ktorý hovorí, že od tej chvíle nepriateľstvo bude medzi pokolením hada a pokolením ženy, teda medzi zlom a dobrom, a nezmiešajú sa. Zlo bude po celé dejiny človeka siahať po dobre, spravodlivosti, po všetkom tom, čo bude mať znak lásky, aby ho pohltilo. Dobro sa bude zdať, že v dejinách ustupuje miestami, ako keby sa stratilo. Ale jej pokolenie, jej syn, syn dobra, spravodlivosti a lásky, bude mať posledné slovo. Teda prvá lekcia kríža z Biblie je ukrytá práve tu. Zlo nie je konečné. Dobro vždy má navrch. Dobro zvíťazí nad zlom a nejaké utrpenie nie je definitívne. Nech je zlo akékoľvek, nikdy nie je v Biblii definitívne. V literatúre, keď ide o smrť, už sa nič nedá viac urobiť, je to koniec. V Božom slove nikdy nie je koniec v negatívnom zmysle. Vždy tam nájdeme prísľub, že sa to vyrieši, napraví. Dobrý zvíťazia nad zlými, spravodlivý nad nespravodlivými, utláčený nad utláčateľmi, chudobný nad bohatými, milujúci nad nenavidiacimi. Nepodobá sa vám tak trošku na to Ježišové slovo podobenstva alebo podobenstiev, ktoré ohlasoval? Keď hovorí, blahoslavený chudobný, blahoslavený tichý, smetný, po spravodlivosti čistý, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Kráľov, kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo, dal
by sme listovali vo Svetom písme ďalej a posunieme sa ďalej od príbehu Adama a Evy, nájdeme ďalší znak, ktorý sa spája s krížom.
Ďalší môžeme nájsť už v biblickom príbehu dvojčiek Ezaua a Jakuba. Jakub, keď s pomocou svojej matky Rebeky ukradol bratovi prvorodenstvo, uvedomuje si, aké zlo urobil a uteká pred ním, aby si zachránil život. Ezau zúri a Jakub sa bojí o svoj život. V Beteli spí na kameni a počuje prísľub, že Boh bude s ním a bude ho sprevádzať na všetkých jeho cestách, že vráti sa do svojej zeme svojich otcov. A naozaj, Jakubovi všetko vychádzalo ako po masle. Presne podľa Pánovho slova. Išiel k príbuznému do Mezopotamia a chcel sa oženiť. A hneď dostal dve ženy. Jedna bola pracovitá, druhá pekná, čo si ešte mohol iné lepšie prijať. Potom zbohatol a vracia sa do svojej vlasti ako náramne bohatý šejk. A ako sa približoval do krajiny otcov, stále viac si uvedomoval, že Židia až tak rýchlo nezabúdajú. A v tej krajine žije jeho brat a pravdepodobne nezabudol. Začína ho dobiehať minulosť. Dostaví sa opäť v ňom strach. A keď sa dopočuje, že sa jeho brat k nemu priblížuje, tak to chce vyriešiť nejako. Ako? Po židovsky. Zaplať mu. Dá poslať pred seba stáda oviec s pastiermi, aby mu povedali, keď sa bude pýtať, komu patria tieto stáda, že to sú stáda môjho brata Ezaua, ktorému posiela brat. Teda upláca. Jakub podpláca, koľko sa dá, ale nič to nepomáha. Ezauovi sa obnoví hnev spred rokov proti bratovi.
Ale Jakub nezúfa.
Áno, nezúfa. Jakub stojí na hranici Svätej zeme v údolí Jabok. A takto uvažuje. Celý život ma Boh chránil. Viedol ma. Dal mi zbohatnúť a teraz by to malo všetko stroskotať. A tak sa modlí. Modlí sa, aby bol silný. A čo sa stane? Nachádzame v texte opis akéhosi tajomného boja počas noci s anjelom. Čo to presne bolo, nevieme. Ale fakt bol, že ráno bol ochrnutý. Ťahal nohu za sebou. Možno nejaká malá mŕtvička. A teraz má prísť to stretnutie s bratom. Vyzerá to ako Bože môj, prečo si ma opustil? Všetko to doteraz vychádzalo a teraz sa nachádza v hroznej, hroznej biede. A v tomto rozpoložení pricvala k nemu Ezau celý nahnevaný. Pozerá na Jakuba a vidí toho chudáka, brata, ako vlečie a ťahá za sebou nohu. A hovorí si, tak tohoto som chcel zabiť. Zoskočí z koňa a objímu sa. Prisahajú si v tej chvíli vernosť a medzi nimi odznie, že krajina je dosť veľká a keď jeden pôjde napravo, druhý naľavo a opačne. Je dosť veľká pre oboch. Záver. Druhá lekcia kríža. Jakub chcel niečo dosiahnuť úspechom a silou a dosiahol to slabosťou. A to už je poriadna škola kríža. Človek dosiahne úspech tým, že sa mu to nepodarí. Keď človek vidí, že i neúspechy sú v rukách Božích úspechom, tak potom začína prenikať skutočne do tajomstva kríža.
Odvrhnutý, zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, zo všetkých prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Odvrhnutý, zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Tvoje rany, Ježiš, uzdravili ma, keď si niesol
Ale ešte Sväté písmo ponúka aj ďalšie znaky, ktoré môžeme spájať s tým krížom a s tou nádejou.
Takto, hej, relácia by mohla trvať do večera, do 18. Vyberieme už len niečo ešte. Kniha kráľov nám v úvode opisuje túžbu národa mať svojho vlastného kráľa podľa vzoru okolitých národov. Okolité národy všetky už mali kráľov a Židia nemali. Predstavuje nám táto kniha zakladateľa dynastie Saula, najsilnejšieho muža celého Izraela. Postavou prevyšuje všetkých ostatných, výborný bojovník. A potom nám zobrazuje život posledného syna z poslednej rodiny Dávida. Posledný syn z poslednej rodiny nikdy nemal nástupnícke právo na trón. Opis životných príbehov týchto dvoch veľkých postav národa nás zvovádza do zaujímavého poznania. Saul postupne padá dolu z dejín a Dávid neustále pomaly vystupuje. Keď Saul nešťastne skončí svoj život a je zabitý, Dávid spieva pieseň, v ktorej ospevuje, že na bojisku padli tí, ktorí boli silní v Izraeli a slabí zvíťazili. A to je úplne proti poznaniu Darwina. V prírode podľa Darwina zvíťazia vždy silní jedinci. Väčší požere menšieho. V dejinách spásy, ktoré nám opisuje Biblia, je to úplne naopak. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Nakoniec zvíťazia poslední, ktorí si mysleli, že na to vôbec nemajú a že tam nepatria. Poslední a slabí sa dostanú hore. A toto poznanie nám otvára teda ďalšiu dimenziu tajomstva kríža.
V starom zákone nachádzame ešte ďalší pozoruhodný text súvisiaci s krížom, ktorý akoby už opisoval to, čo opisujú evanjelisti.
Ak máte teda na mysli knihu proroka Izajaša, tak je to presne tak, kde nachádzame opis trpiaceho služobníka Jahvého. Pri čítaní týchto textov sa nám zdá, ako by sám svetopisec stál už pod krížom a opisoval toho, kto na ňom visí. Svätý Augustín na túto stať hovorí, že je to ešte proroctvo, alebo už je to evanjelium. Trpiaci služobník Jahvého nemá ani podobu, ani krásu. Nemá vôbec nič k tomu, aby zachránil izraelský národ. Videli sme ho poníženého. Vzal na seba naše hriechy a neotvoril ústa, keď sa mu vysmievali. Nachádzame v tejto knihe proroka Izajaša. A tohoto služobníka Boh potvrdí, že práve on to bude ten, ktorý spasí Izrael. Teda i to najväčšie nešťastie, ktoré doľahne na Božieho služobníka, prinesie skutočnú spásu. A opäť tu máme naznačené tajomstvo kríža. Hovorí o tom, že keď niečo nejde a bolí to, že to má svoj veľký význam.
Kríž, čo zmenil svet, na ňom láska víťazí, Ježiš môj tyraný, nahý, pribitý, krvavý.
A tak padám pred tebou, chcem utíšiť bolesť rán, no ty ma láskou poučíš, že utrpením zdvíhaš kríž.
Tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie. Tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie. Kríž je kľúčom od brány, v ňom svetlo.
Čo by kúpali, čo
ma nesie, tvoj kríž 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 ma nesie.
Prelistujeme samotné evanjelium, nový zákon, tam zmienky o kríži nachádzame na viacerých miestach.
Áno, v novom zákone máme hneď zmienku o kríži, ako ste povedali, na viacerých miestach. Môžeme si pripomenúť list svätého apoštola Galaťanom. Tam opisuje, v tomto liste opisuje, v akom morálnom zvrátení a svinstve, doslova, žijú pohania. Ale zamýšľa sa aj nad tým, že hoci Židia majú zákon, predsa nie sú lepší ako pohania. Nakoniec sa pýta, a kto nás teda zachráni? A sám si odpovie Pavol, niet žiadnej inej spásy, len v kríži nášho pána Ježiša Krista. Teda povedali by sme, nebuďte znechutení, smutní, depresívni, že to ide špatne. Aj napriek tomu Kristus nás chce cez toto všetko zachrániť, vykúpiť.
Čo sa teda deje, keď veríme v kríž a vo víťazstvo?
Ten, kto verí v kríž, verí vo víťazstvo. Dobre hovoríte. Nejde o to, že má niečo trápi. Vždy v dejinách človeka niečo trápilo. Vždy tu bolo nejaké násilie, nespravodlivosť, vojny, krízy, nedostatok. Vždy ľudia upadali do nešťastia. Ale kresťania žijú vo vedomí, že to všetko sa musí prispôsobiť, poukladať, nasmerovať k dobrému. Nevyžívame sa v utrpení, nevyhľadávame ho, ale ak je prítomné v našom živote, spájame ho s Ježišovým utrpením, aby sme ho aj takto nasledovali, nedali sa bolestiami zlomiť, ale zotrvali v nádeji, že to všetko Boh pretaví do víťazstva dobra.
Zelený vo vej. Krista, oltár fel kríža. Z očatý noc znovu vstal, aj smrť pokloníta. Najslávnejším zo všetkých, strom zo stromov najzelenší.
V diele Vykúpenia, kríži a zmienkach o kríži vo Svetom písme sme hovorili s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Biblický príbeh, ktorých dvoch bratov sme spomínali. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na nový život s Bohom. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Chcem stáť v tvojej prítomnosti, kde tvoja vláda nekončí, tebe je všetko možné, Ježíš. Kráľ plný tej milosti, čo dáva nádej ubitým, tebe je všetko možné, Ježíš. Všemohúci Pán, si Boh spásy, prejav svoju moc, veď tvoje slovo stačí. Veď ty si víťaz, nad všetkým víťaz, ó, víťaz. Veď ty si víťaz, len ty Ježiš víťaz. Veď ty si víťaz, ó, víťaz. Veď ty si víťaz, ó. Chcem stáť v tvojej prítomnosti, kde tvoja vláda nekončí, tebe je všetko možné, Ježíš. Kráľ plný tej milosti, čo dáva nádej ubitým, tebe je všetko možné, Ježíš. Všemohúci Pán, si Boh spásy, prejav svoju moc, veď tvoje slovo stačí. Veď ty si víťaz, nad všetkým víťaz, ó, víťaz. Veď ty si víťaz, len ty Ježiš víťaz. Veď ty si víťaz, ó, víťaz. Veď ty si víťaz, ó.
Víťaz, veď ty si víťaz, len ty Ježiš víťaz, veď ty si víťaz, víťaz.
Srdca.
Ak túžim sa dotknúť hviezd, túžim sa dotknúť tvojho vnútra. Modré z neba mi netreba, ak mám teba, Ježíš. svetlo od temnoty.